și-a spus pe îmi pare rău că am pus cu oră mai repede și v-am făcut să fiți puțin. În sensul că, na, oamenii au treabă. Acum e jumătatea zilei aproape, știți? Că până la 10, treabă multă. Oricum, o să ne gândim la un verset din Facere, pentru că stăm la Facere, în capitolul 25. Data trecută am vorbit despre un verset asupra căruia ar mai merita să ne întoarcem noi. E vorba de faptul că Avram și-a împărțit averea cu multă înțelepciune dinainte și a liniștit toată familia legată de fiecăruia ce-i rămâne. Și am vorbit despre această greșeală pe care o fac foarte mulți dintre... O facem noi, foarte mulți dintre noi. Atunci când nu lăsăm lucrurile rânduite legate de copii și îi lăsăm pe ei în supărări, în cercuri, în neînțelegeri, vedeți și în vremea Mântuitorului se șerteau pe averi și pe pământuri. Adică când au venit fratele acela și a zis că învățătorul le spune fratele meu să împartă averea cu mine. E clar că și acolo era o ruptură sau... Bine, acum poate să fie și părinții foarte înțelepți și în același timp dacă copiii nu sunt înțelepți și ei, să zicem, unul s-o cotește că el merită mai mult, poate să fie părinții super înțelepți că nu-i poate nimeni intra în voie. Am întâlnit situații nenumărate în care unii, chiar dacă părinții fuseseră foarte atenți și împărțiseră cum trebuie și cu multă grijă și ziceau, păi eu am copii mai mulți, am greutăți mai mari, deci merit mai mult. Altul zicea, eu m-am îngrijit de părinții, nu știu cum, că am fost, că le-am dus, că le-am adus, că nu știu cum. Și contabilizat totul, deși și alții se îngrijiseră. Și deci eu merit mai mult. Alții zicea, m-am îngrijit de mormântările părinților, deci eu merit mai mult. Alții zicea, eu în timp ce voi, țin minte și acum, în casă, și chiar și în familia, deși bunicul din partea tatălui, un om foarte înțelept, lăsase, avusese trei bucăți mari de pământ, le-a împărțit la cei trei copii ai lui. A făcut totul cu rânduială și unul dintre băieți era medic, directorul spitalului acolo undeva, n-avea treabă, zis, eu nu mă bag, eu o să-l folosiți voi, rămânea pe numele lui, dar folosiți-l voi, nu știu ce, adică tatăl meu și celălalt plecase în Germania, n-avea, era perioada comunistă de acolo, era ca și exclus din societate, deci n-avea voie nici să... Și totuși de acolo, și era perioada comunistă, era sate necolectivizate, se munceau cu vite, era un dezastru ca să ții pământul. Și de acolo trimitea vorbă din când în când, voi veni să-mi cer și eu uzufructul? Adică parte din ce ieșea pe pământul acela. Și de aici ieșeau multe supărări și neînțelegeri și vai ce... A fost greu. Deci e foarte greu, chiar dacă părinții sunt foarte înțelepți și se pot găsi tot felul de greutăți și de neînțelegeri, fiecare crezând că merită, că poate că îi se cuvine. Până la urmă, înțelepciunea este cea pe care ne-o spune Mântuitorul atunci când îi spune fratelui care cerea să îi se împartă și lui averea, îl învață să renunțe. Îl învață să renunțe, mai bine să facă el, să se ostenească el și cumva dă de înțeles că la cel ce își cere haina, dă-i și cămașa. Dacă cere cineva să mergi cu el 1000 de pași, mergi cu el 2000. Adică mai bine renunță tu și lasă-i decât averea aceea cumva plină de durere și de sudalme și de certuri și de scandaluri și de cumva îmbâxită de duhurile înavuțirii, amâniei, aiuțimii, mai bine lipsă și fi liber. Pleacă și îți va da Dumnezeu. Deci cumva Dumnezeu ne dădea de înțeles că le dădea de înțeles și ne dă nouă de înțeles că se va îngriji El de noi cumva. Chiar dacă tu lași totul altora și până nu se va îngriji El de tine și dacă ar fi să-ți dea numai liniștea că nu duci cu tine povara și durerea și sudalmele și certurile și duhurile acelea care vor veni asupra ta și numai atâta să-ți fie darul că nu mai primești, nu mai vin asupra ta aceste duhuri și că ești liber Și e tot, e mult. Și că ai nopți liniștite în care dormi cu capul pe pernă și că e imens. Dar dacă mai vine și mila și ajutorul lui Dumnezeu, cum de obicei se întâmplă, atunci e mult mai mult. De fapt, cine își permite să renunțe, cine își permite prin îngăduința sufletului său, prin larghețea sufletului său să renunțe, e un om fericit, e un om bogat, e un om foarte bogat. Cine poate renunța? Cine reușește să renunțe? Altfel, Doamne, dacă aș ști trei sferturi din marile supărări ale celor care vin în biserică și în spovedanii și sunt de aici de multe ori, de aici, de la împărțitul averilor și pământurilor și de aici vin foarte multe tulburări și nimeni nu vrea avere, toți zic că mie nu trebuie, dar am o apropiere sufletească specială față de părinți, de pământurile alea și atunci nu le pot da. Deci în numele binelui, în numele dragului, în numele frumosului, în numele copilăriei, în numele adolescenței, în numele muncii, în numele nu știu ce, sudorii părinților, moșilor, strămoșilor, luptei, nu știu cum, în numele binelui în general, faci răul și insisti și te ceri cu toată lumea și faci procese și certuri și foarte, foarte dureros. Oricum, eu cred că aici, cumva, la Avram s-a amestecat și înțelepciunea lui și faptul că s-a apucat să împartă și să-i liniștească cu mulți ani înainte de a muri, adică nu a stat până când a simțit că toate îl părăsesc și nu mai poate nimic și acolo pe patul morții i-a chemat să împartă și a zis tu ia așa. Nu. E clar că pe toți copiii aceștia pe care i-a mai avut el, cei cinci băieți, i-a crescut la casa lui, i-a împroprietărit, le-a dat de toate, și i-a trimis departe cu multă pace. Adică erau oameni foarte liniștiți în ceea ce primiseră și cât luaseră și cât drag primiseră de la tatăl lor, care, cum mă spunea bătrânii, de multe ori au mai mult drag de copiii ultimi pe care i-au, care sunt tineri, cum au drag de nepoți decât de copiii primi care n-au putut nici să se ocupe de ei, că avea treabă omul, nu putea să se ocupe el de copii atunci, decât așa, o palmă după cap și și asta era mângâierea. Pe când acum are altfel de... Oamenii au altfel de apropiere față de copii și parcă privesc cu... Își rătrăiesc puțin din copilărie. Știți, Dumnezeu a dat darul acesta la bătrâni că... Și asta e un semn al bătrâneții. Atunci când încep să aduci aminte cu foarte multă finețe și subțirime de copilărie și de tot felul, de la mirosurile copilăriei până la tot ce ai trăit-o atunci, înseamnă că cer să fii bătrân. Am prins discuția asta între preasfințitul Irineu, acum în alt preasfințitul Irineu, și părintele Vasile Mihoc, și părintele Vasile Mihoc zice, am îmbătrânit preasfinția voastră. De unde? De cum mă sunt îmbătrânit, nu? Dar, zice, tot ce fac mi-aduc aminte de copilărie și ăsta e semnul bătrâneții. Și-a dat vreo trei versete din Vechiul Testament, că el le știe așa, în care se spune și culminând cu bătrânii, vise vor visa, care e în Noul Testament. Și el zicea că visele, nu neapărat că vise vor visa, bine, în sensul domnicesc, da, vise vor visa, dar că starea aceasta de reamintire a copilăriei e o stare a bătrâneții. De retrăire, de vis a ceea ce a fost, de reamintire, de la mirosuri, la gusturi, la tot, e un semn al bătrâneții. Și este a dat Dumnezeu acest lucru, că la bătrânețe omul să rătrăiască cu intensitate copilăria și atunci să fie foarte dragi copiii mici. Să fie dragi, să-i înțeleagă altfel, să-i rabde altfel, să le poarte altfel de grijă. Și de aceea ultimii copii, în general, sunt mult mai iubiți ăștia de la bătrânețe sau nepoții. Și așa cred că a fost și la Avram. Adică a avut multă milă, dragoste, bucurie față de acești copii, încât aceștia n-au plecat, cum zice acum, și la modă traumatizați și brutalizați și nu știu ce. Și alungați și au plecat foarte liniștiți la casele lor cu averi luate de la tatăl lor, cu pământul, cu de toate, cu ce aveau nevoie, încât n-a fost nimeni supărat. Și cred că la Avram s-a amestecat și înțelepciunea și înțelepciunea de a împărți cu se cuvine averile, dar și dragostea pe care a revărsat-o mai ales spre ultimii dintre copii și spre cei care fuseseră alungați, cum era Ismael și fiii lui, încât aceștia toți s-au împăcat până la sfârșit. Adică e un amestec, așa zice, și ar mai fi și o a treia, că la oamenii duhovnicești și care se roagă o viață întreagă, lucrează și Dumnezeu, adică face și Dumnezeu până la sfârșit ca aceștia să se împace. Lucrează și Dumnezeu la împăcarea aceasta. Nu ajunge ca toate lucrurile să fie bune numai foarte o mare înțelepciune a unui om cum să împartă averile și ce să facă. Nu ajunge nici măcar dragostea lui revărsată cu deasupra de măsură față de copiii lui și cu înțelepciune fiecare în parte. Nici asta n-ar ajunge, ci cred că mai trebuie să fie și a treia lucrare a lui Dumnezeu care face cumva să se împlinească toate și să fie... Dar acestea sunt lucruri rare pentru că nu prea se îmbină aceste trei la oameni. N-ajung oamenii la măsura asta. Cei mai mulți n-au înțelepciunea să facă lucrul ăsta, să o înceapă mult mai repede această împărțire și înțelepciunea de a o face cum se cuvine. Alții, dacă măcar au asta și asta în parte, de cele mai multe ori, n-au partea aceea de dragoste sau sunt părtinitori și pe unii mai mult, pe alții mai puțin. Și aici se rup lucrurile și sunt oameni care de 60-70 de ani, fiind, au și acum durere că părinții iubeau mai mult pe nu știu care și pe nu știu care decât pe ei. Sau așa li se părea lor. Și atunci, nici dacă ai partea înțelepciunii, n-ai partea dragostei, sau din fiecare câte puțin, dar nu ajunge dacă e numai câte puțin, și care le au cât de cât și una și alta, n-au mijlocirea lui Dumnezeu și cumva exact cum să zicem că oamenii care își caută căsătorie, am văzut, de exemplu, oameni și chiar dintre seminariști, dar dintre seminariștii buni, că sunt și seminariști mai așa. Sunt și seminariști buni. Și aceia s-au căsătorit și îmi povesteau că unii dintre ei care s-au căsătorit îmi povesteau că ei, în simplitatea lor, fiind fii ai satului, oameni simpli, și pentru că li s-a spus de către părinți, de către ei, s-au rugat de pe la 10 ani, se rugau să se căsătorească și să fie o căsătorie frumoasă și să aibă soție frumoasă. Sau fete și mai des lucrul ăsta am întâlnit. Și le-a dat Dumnezeu până la urmă o căsătorie frumoasă și copii frumoși, soție și soț. Și am zis la acești oameni, ei, cum există această pregătire, să zicem, de la 10 ani până la 25 când și-a găsit. A stat 15 ani, s-a rugat, nu? Și zicea, zilnic m-a rugat părinte. Extraordinar, se pare extraordinar. Să te rogi 15 ani, păi de o chestie serioasă, domnule. Foarte serioasă. Omul ăla chiar a fost serios dacă s-a rugat 15 ani. Ei, cred că un om ca Avraam, dacă a pus înainte lui Dumnezeu în inima lui poate 10, 15 ani, 20 de ani în inima lui a pus înainte lui Dumnezeu, Doamne, fă-te rânduială, ajută-mă Tu să îi împac pe toți. Eu cred că și, nu numai la căsătorie ajută Dumnezeu, ci și la această odihnă a copiilor după ce trec dincolo și după ce trec părinții dincolo. Deci trebuie cumva și această rugăciune stăruitoare, pentru că nu-i de aici, de acolo. Știți că noi avem două judecăți. Este o judecată primară, o judecată, zicem noi, judecata sufletului imediat după ce se desparte de trup. Prima judecată, judecata mică, e numită în tot felul de, are tot felul de nume. Și această judecată este pentru faptele care le-ai făcut în viață și urmările lor directe, așa. Și judecata așa mare este pentru faptele făcute în viață și urmările lor în decursul până la sfârșitul veacului. Urmările lor până la sfârșitul veacului. Ori, în general, de exemplu, dacă tu nu împaci cum se cuvine în urma ta oamenii și familia ta și casa ta și pe ai tăi și lași urme foarte grele și dureri foarte multe și certuri și supărări. Și știți că într-un neam, pentru niște averi, rămân supărări din neam în neam. Și se despar neamuri din neam în neam. Și se urăsc din neam în neam. Păi acestea vor fi duse de cel care n-a făcut nimic. A zis, lasă, mor, după mine război, după mine, cum se zice, după mine potopul. Păi tot potopul afară. Eu o să am pace, după mine potopul, ce o fi, văd ei ce fac, nu știu ce. chestia asta nu rezolvă nimic, pentru că tu vei da de aceste greutăți. Eu vă tot readuc aminte starea lui bogatului în iad și Lazar. Una dintre durerile bogatului era urmările pe care el le lăsase în sufletele acelor frați ai lui și rudenii ale lui. Deci nu l-a apucase pe el dintr-o dată o mare dragoste. El până atunci a fusese un nepăsător complet, un petrecăreț, un semreca în vizon și în porfiră, petrecea zilnic strălucit, omul ăla stătea în fața casei lui zilnic, de dimineața până seara, bolnav, încât nici să se apere de câini nu putea, și el nu și-a plecat vreodată mila spre el, și brusc în iad l-a apucat mila față de rudenile lui. Nu. Ci problema lui cea mare era că păcatele făcute de rudenile lui veneau asupra lui ca niște dublu, triplu, foc arzător care ți arde, pentru că erau socotite tot ale lui, erau roadele faptelor lui. Și atunci el se ruga ca să trimite-l pe Lazar să le spună să nu mai facă, nu pentru că ăia să nu vină ei neapărat că ei erau, ci ca să nu mai am și de pe urma asta mai multă suferință și mai multă durere și mai multe, că urmările faptelor mele sunt din neam în neam, din neam în neam și merg mai departe. Asta era problema, știți? Și asta e și problema celor care nu își împart cum se cuvine averile și lasă lucrurile așa de pe zi pe alta, că au găsit o soluție, poate că se întâmplă ceva. Și pentru asta merită omul să se roage înainte, să, dacă se poate, și dacă vede că copiii sunt răi, mai bine să-și dea dinainte totul la casă de ajutor pentru copii, la ce știe el. Și să lase o mică parte în care să dea și unul așa, că e așa, atât am putut și Doamne ajută. Adică, dar nici într-un caz să mori ca Hagi Tudosie peste maldrul de bani, stând acolo că pe pat cu ei, crezând că îi duci cu tine dincolo, că nu îi duci. Și ce o să faci? După aia începe scandalul, începe tulburarea, începe dezastru. Fiecare ce ia, cât ia, cum ia, groaznic. Iese din om, deci dacă nu ai grijă, știți că vă spuneam duminică că, sau când v-am spus, nu mai știu, duminică seara, că ideea aceasta de a spune tot, de a toate relele din tine, de a le mărturisi, e semn al așa zisei dragosti între oameni și a încrederii, prostii. Semnul dragostei și a încrederii în celălalt este să spui cele bune și să nu spui cele rele pe care le ai și le trăiești și le gândești, pentru că nu le poate purta celălalt. Nu le poate purta celălalt. Dacă ții la copiii tăi, la urmașii tăi, la neamurile tale, ca din ei să nu iasă animale, să nu iasă partea animalică, instinctuală, trebuie cumva să împați lucrurile în așa fel dinainte, încât ei să nu fie nevoiți după aia să se muște unul pe altul, să se bate ca și lupii în hăiți adunați, în haite adunate, ca să își împartă averile. Pentru că, de fapt, i-a expus pe oamenii și ăștia, de a ieși lupii din ei, pur și simplu. Instinctul de proprietate. De aceea, să știți că în trei situații am văzut că oamenii sunt, dacă nu au grijă, este tot răul din ei. Și împotriva acestor a trei se luptă și monahii. Avuțiile, deci scot din om cei mai rău, îngrozitor ce scot din om. Atunci când le au, devin mândri, bățoși, doresc și mai mult, și mai mult, se împătimesc de ele. Când nu le au, le doresc, le caută, le ipismuiesc pe ceilalți. Groaznic, când le împart, devin animale, pur și simplu, se mănâncă între ei. Stă în stare, cum zicea Părintele Iosif Trifa, care a început asta Domnului. Spunea, mă cutremuram că eram în sat, în Ardeal, undeva, într-un sat, unde erau țărani, oameni cu minți. Și ziceau, veneau să se jure cu mâna pe Evanghelie pentru 10 centimetri de pământ, sau un metru, hai să zicem un metru, dintr-o meșdină, adică dintr-o unde, zicea, sigur unul mințea. Sigur unul mințea. Și își puneau mâna pe Evanghelia și se jurau că să arde în focul veșnic, dacă nu e adevărat ce spun eu, că pământul meu este și al moșilor mei pe aici. Celălalt cea nu, să ard eu în focul cel veșnic, dacă nu mă jur aici, că e al meu. Deci sigur unul mințea pentru atâta pământ care mergea 10 metri încolo, sau cât mergea. Și zicea, domnule, își puneau sufletul la bătaie pentru veșnicie, pentru bucata aia nenorocită de pământ, că ce o să faci cu ea? Că nici nu te îmbogățești cu ea, nici nu... Și sigur nu mințea. Deci oamenii pentru avuții sunt în stare să se omoare, să mintă, să... Nu știu, e ceva... Și de aceea monahii au ales să nu aibă. Nu că să le împarte cum se cuvine, să le țină, să nu aibă. Să fie în sărăcie într-o anumită măsură și să fie ale tuturor, dar niciunuia. Tocmai ca să scape de problema asta, pentru că e foarte gravă, foarte grea și trebuie foarte multă înțelepciune. A doua este aceasta a relațiilor de căsătorie sau care la fel duc la un desastru dacă nu sunt bine ținute în mână și în frâu. E același sentiment de proprietate a unui om asupra celuilalt, care nu neapărat în căsătorie sau și poate și în afară căsătorii. Că transformă așa zisa dragoste între oameni în sentiment de proprietate. Adică gelozie, invidie, că s-a uitat la celălalt, că nu știu ce, că nu mă iubește, citiți Proust. Proust mi se pare desăvârșit în asta. De la În căutarea timpului pierdut până la Orice, vorbește obsesiv de gelozia morbidă a omului. De gelozia aceea în care un om, un bărbat, toată ziua stătea și se gândea ce-o-i făcând femeia pe care o iubea el. Nu cumva s-a uitat și la celălalt și dacă s-a uitat, el mai are rost, se uită la ea și da, poate s-a uitat, poate nu s-a uitat, dar nu s-a, dar poate trăie, poate n-a trăit, poate a simțit, poate n-a simțit. Și asta totul pentru că își pusese nădejdea într-un om, ceea ce este aberant. Un om nu poate să spui nădejdea. Un om nu. Cum zice Scriptura, blestema cel ce își pune nădejdea în om, zice Dumnezeu. Un om nu spui nădejdea. Asta e prima greșeală. Și îl transformase pe om în zeu, în Dumnezeu, și îl punese pe un piedestal prea înalt și omul nu e la măsură aceea. Omul e la o măsură mică. L-ai distrus pe om dacă l-ai pus pe un piedestal, pentru că el nu poate să fie în locul lui Dumnezeu. Nu poate. Și vezi toate racile, toate greșelile, toate neputințele, toate și zici, mai distrus, mai nenorocit, că mi-am pus încredere în tine. Uite, ai și aia, ai și aia, ai și aia. El nu are neapărat ce căuta acolo. Înțelegeți? Tu l-ai pus acolo. Ce căuta el acolo? De ce ți-ai pus încrederea? De ce l-ai pus? N-are ce căuta acolo. Dă-l jos și pune-l pe Dumnezeu. Omul, de la om cer lucruri simple. Știi ce să cereți de la oameni? Cel mult, eu zic că am ajuns să cer de la oameni atât. Dacă nu mă pun să port cruce prin mijlocul crujului și să-mi dea bice peste cap și peste... Așa mi se pare. Mi s-ar părea normal, pentru că dacă Hristos a pătimit făcând cele bune așa, eu care am făcut cel rău l-aș merita. Dacă nu-mi fac chiar rău, mi se pare extraordinar. Cam atât aștept de la om să nu mă chiar ucide așa în taină, cu otrăvuri, cu tot felul de nebunii. Cu... Să nu... Atâta. Deși dacă se întâmplă asta, mi se pare extraordinar oamenii. Deci atât aștept. Dacă cer mai mult, consecvențe, seriozitate, cu mințenie, dragoste, Doamne ferește, Doamne ferește. Că vieții oameni, bine că nu te răstignești, Doamne, atât ai. Adică vrei tu să fii mai mare ca stăpânul tău? Nu. Și atunci, deci dacă ceri mult de la om, ești distrus. Și în toată ziua îi judești pe oameni și îi socotești că îți distrug viața și că ți-ai pus încrederea în ei și n-ai cine să-ți pui încrederea și n-ai cine să-mi pui nădejdea. Nu. De la oameni aștepți puțin. Foarte puțin și îi ajuți dacă poți să-i ajuți cu ceva în neputințele lor. Să vezi tu ce poți, dar nu ce să dai ei. Nu știu, s-a întors roata așa și am cunoscut tot mai mult oamenii cerând de la ceilalți foarte mult. Pe când Dumnezeu ne-a spus ca noi să dăm. Nu ni s-a spus că să așteptăm de la ceilalți. De la formulele pe care le folosim când ne salutăm, să fii iubit, care nu, mi se pare salutul anticreștin absolut. Când este să iubești, să iubești, nu să fii iubit. Adică tu nu aștepți să fii iubit. Nu asta, n-a zis Dumnezeu, iar voi vedeți cine vă poate iubi și atașați-vă de ei. Nu! Țineți la oameni. Iubiți-i voi, chiar dacă ei sunt așa cum sunt. La măsurile iubirii, că poate fi iubirea este și îngăduință și răbdare și multe sunt treptele iubirii. Nu putem noi iubi cea mai înaltă formă. Dar s-a întors roata și oamenii doresc ca ceilalți să-i cunoască, să-i înțeleagă, să-i prețuiască, să-i aberant. Când Dumnezeu nu ne-a spus asta, nici nu ne-a promis. Nici nu ne cere, nici nu ne-a spus că așa va fi. Când lui s-a întâmplat cu totul altceva, făcând toate cele bune, noi am vrea să primim cele bune. Nu se prea poate. Nu se poate. Chiar când oamenii mai fac bine și așa să stai într-o cruceală. Doamne, ceva nu-i bine. Exact cum vin oameni și zic, Doamne, mi-e prea bine, nu știu ce-i cu mine, ceva nu-i în ordine, mi-e frică. Cam așa să-ți fie atunci când oamenii îți fac binele și când te vorbesc de bine, să zici, ceva nu-i în ordine. Mântuitorul chiar ne spune, când toți vor zice bine de voi, bine, bine, să știți că nu-i bine. Vai vouă când va zice lumea bine, bine. Doamne ferește. Deci dacă mai vine unul și zice că ești un nu știu ce, că nu meriți, că... Slavă ție, Doamne, înseamnă că totuși sunt pe calea cea bună, nu sunt chiar pe o cale răzvrătită. Deci asta era a doua și aici e foarte periculoasă calea asta, pentru că și aici ai tot aceeași sentiment de proprietate asupra celuilalt, în care tu îl iei în proprietate pe omul ăla. Și în care dacă celălalt ține la tine, tu devii un animal în care să știi să-l folosești, să-i folosești toată, să-l dișmuiești, să-l smulgi de toată libertatea lui, să-l chinuiești, pur și simplu. Pentru că ține la tine. Oamenii devin niște animale care știu să profite la maxim de dragostea celuilalt. Fără să-și dea seama, aproape că nici nu-și dau seama, dar încep să devine tirania ai celorlalți, fetițe drăguțe, cu minți, nu știu ce, devin tiranice, capricioase, nu le convine nimic. Și nu-și dau seama de ce. Cu cât celălalt e mai bun, ele devin tiranice. Și cer foarte mult, foarte mult și sunt nemulțumite din orice. Și cu cât celălalt poate e mai aspru, chiar devin oameni cu minți. Și invers, și băiați, bărbații la fel. Deci e dezastros. Oamenii nu știu să conducă, să-și... Exact ca la avere, cum cedează și devin proprietar, așa fac și cu... Și a treia, aceasta a ascultării, a gândurilor tale, a universului tău interior, în care crezi, în care te sărășuiești, pe care îl visezi, pe care omul nu-i dispus să renunțe la universul interior. Nu-i dispus. Cine intră pe acolo și îl deranjează, îl taie. Adică orice de acolo, universul meu interior, unde crezi tu că ești tu cu tine însuși și cu fotoliul tău liniștit și comod în care te așezi, în imaginațiile tale frumoase, drăguțe, de multe ori pornografice, de tot felul, de nebunii, în postamentul tău pe care te așezi ca un zeu, în care să fii adulat și ți se pare că oamenii te văd bine și nu știu ce, interiorul al tău care e plin de case de toleranțe și de temple ale zeilor păgâni și în care tu ești zeul, a intrat cineva și a-l desfința sau al pune la îndoială, sau nu, omul nu-i dispus să renunțe la voia lui și la trăirile lui și la stările lui interioare și la gândurile lui și la meditațiile lui și astea sunt cele trei voturi monahale la care trebuie să renunțe omul și cele, toți oamenii, toți creștinii sunt sfaturile lui Dumnezeu, sunt sfaturi și toți creștinii trebuie să ajungă să fie monah albi, adică să trăiască într-o anumită măsură aceste sfaturi și aceste porunci la nivel interior. Acestea sunt foarte greu de stăpânit de oameni. Foarte greu. Și de aceea trebuie foarte multă rugăciune. Și cred că chiar în această ordine sunt. Prima dată, de-abia, dacă vei începe să stăpânești partea asta cu bogățiile, să nu mai cazi în ispitele lor și să nu mai... De-abia după aceea să ieși din starea de a profita și de a deveni tiran și de a căuta ca ceilalți oameni să-ți fie aproape, să țină la tine și de a face o adevărată, oamenii fac adevărate, noi oamenii facem adevărate expediții ostenitoare, îngrozitoare, zilnice. Ne schimbăm masca de nenumărate ori numai ca să atragem, să convingem pe cineva, să ne înțeleagă, să ne iubească, să țină la noi, să-i fie drag de noi, să ne vorbească de bine. Deci facem un efort colosal pentru chestia asta, înțelegeți? Colosal. Ca să renunți la așa ceva, asta cu averile e nimic față de ce să renunți la ceva de genul ăsta. Și după aceea, la universul interior e și mai greu. Deci acolo, deci dacă am face acum un fel de examen, ca la medicină cu nu știu câte puncte, 50, și v-aș spune așa, și mie și noastră, la ce nivel suntem legat de avuție, de relația cu ceilalți, de relația cu interiorul, suntem sub 4 toți. 4. 5, unii cu greu, dar nu prea cred. Deci, 3, 2, 3. Deci, așa suntem acolo. Și aceste Aceste lucruri mai devreme sau mai târziu vor ieși la suprafață. Acest ne vom întâlni cu ele cel puțin la judecată. La prima judecată, la moarte. Ne vom întâlni cu lumea aceasta interioară pe care noi acum nu o băgăm în seamă sau nu mi se pare. Sau cu aceste dependențe sau feluri de a fi pe care noi nu le tratăm și nu luptăm împotriva lor și pe care nici nu ne punem în gând să începem războiul cu ele. Nici măcar monahii nu prea fac, nu prea rezolvă nimic. Care sunt acum, cum sunt. Că a scăzut foarte mult învățătura de credință creștină în lume și în oameni și exact cum ziceau părinții, la sfârșit cei care vor fi monahii vor fi ca oameni obișnuiți. Și oamenii obișnuiți o să fie ca era tot felul de ca dragi, ca nu știu ce. Deci cam așa e acum. Adică nici măcar monahii nu mai încep lupta și ei au proprietăți, și au mașinile lor și au nu știu ce. Cum zicea Preasfințitul Vasile, că eu ziceam, dar să asculte Preasfinția voastră, nu știu de cine. Zicea, tu crezi că mai ascultă monahii și preoți? Și nu mai ascultă nimeni, trebuie să negociezi cu ei, să zici, dar nu vreți să veniți. Haideți că e o mănăstire mai frumoasă dacă vă veniți înapoi de unde v-ați... Sau vă dăm numai, nu vă mai punem la aia, nu vă mai dăm ascultarea aia, nu vă mai nu știu ce. Nu, plec, m-am săturat. Deci, trebuie negocieri, îngăduință, răbdare. Oamenii nu mai au ascultare. De mult. Și asta și în lume, și între monahi, și între preoți, și peste tot. Adică nu mai... Noi suntem la o măsură... Acum cine-i... Cum era altă dată unul chior și cu ochiul ăla, să presupunem că în vechime, ar fi fost unul chior și cu ochiul ăla de-abia vede, ăla e acum geniu. Acum, dacă e ăla pe aici, umblă pe aici. În sensul că e lumea orbilor spiritual. Și dacă e unul care mai cât de cât, mai știe ceva, mai are o minimă ascultare, mai are o mină lucru, ăla e... Mare înainte lui Dumnezeu acum. Da. Acum văd că o și venit întrebările. Nu știu dacă să mai insist la ceea ce vreau să răspund. O să răspund la întrebări. Am întâlnit odată o bătrânică la colțul străzii care vindea puțină verdeață și care nu voia nimic în plus față de prețul meritat pentru ce vindea. Tot spunea, am de toate, am de toate. Mi s-a părut a fi cel mai bogat om pe care l-am întâlnit până acum. Așa e, așa e. Așa e, un om care e mulțumit cu ce are și dă slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce... Dar asta e o măsură mai mică, să fii mulțumit cu ceea ce ai trupește. Adică să mănânci, să ai unde dormi și să fii mulțumit cu ceea ce ai, mi se pare extraordinar. Dar asta e o măsură și mai mare în care să fii mulțumit cu ceea ce ai tu din zidirea ta. Cum te-a zidit Dumnezeu și cum ai moștenit de la părinți și cu ceea ce ai primit în viață și cu cât ți s-a dat să zici, am de toate, slavă ție, Doamne, că am ajuns să-ți cunosc numele, că am ajuns să mă închin în biserica ta, mie destul. Adică mi se pare o chestie foarte mare să fie așa. Cine poate să fie așa? E mai mare decât bătrânica asta. A nu da milostenie, zice, la 100% din salariu este un păcat sau trebuie spovedit? Nu, nu este un păcat, pentru că credința creștină nu cere, deci nu a dat, ne-a pus legi. Dar, pe de altă parte, așa făceau în vechime iudei și aveau rânduiala asta de la Dumnezeu și Mântuitorul ne spune de nu va întrece râvna voastră rând la fariseilor și cărturărilor, nu veți intra în împărăția celor. Adică, putem zice și asta, nu? Că e de 20%, dacă n-ar întrece măcar puțin. Da? Pentru că suntem foarte, știți, pentru că ne-a lăsat foarte liber Hristos, nu mai avem nicio regulă și atunci nu mai... Eu zic că e o mare șansă pentru cei care le este greu să dea 10%, pentru că se întâmplă o minune atunci când din puținul tău dai, atunci Dumnezeu îți dă parcă mai mult. Nu atât de mult la oamenii bogați care dau acolo, nu știu cât e, cât nu, cât e, deși și acolo e mare lucru să dai 10% din bogățiile care le faci în fiecare lună. Dar am văzut asta la oamenii săraci, oamenii necăjiți, care, știți, exact ca la... Se spune undeva în paterii despre un om care era în mănăstire, un monah, și lăsase în lume un frate al lui care o ducea greu. Avea copii mai mulți, avea soție, avea pământ rău, avea nu știu ce. Și tot greu o ducea, greu o ducea. Și acesta făcea ce nu făcea, strângea ce strângea pe acolo, de la ce primea de la oameni. Ce mai strângea și el, din ce vindea coșuri, din ce făcea, și el chema și îi dădea din deci monahul îi dădea la acel frate al lui, deci frate de sânge, îi dădea lună de lună sau săptămână de săptămână bani ca să trăiască. Dar acela tot rău trăia, tot greu ducea, tot necas, tot durere, tot nu sporea, tot nu reușea. Și până când, cerând sfatul unui părinte mare duhovnicesc, acela a zis, măi, nu mai faceți așa, ca să îi dea Dumnezeu să sporească, trebuie să dea el în primul rând. De cum să dea el? Spune-i să dea el când vine la mănăstire, să dea pentru mănăstire și pentru oamenii care vin la mănăstire, să dea el parte din tot ce face. Păi ce să dea, că nu are? Păi să dea ce are? Salata are, 3 salate, ia o salată și o duce la așa. Păi da, dar aia pentru copii nu contează să dea. Și a început acel om primată, așa, zgârcit să vină, că i-a zis frate, mă, uite ce mi-a zis, adu mă și dă tu, să dau eu, da. Și cum dădea, îi dădea Dumnezeu un zecit. Deci el dădea și data viitoare a dus și castraveți și nu știu ce, ce-o mai adus pe acolo, eu știu ce era pe vremea aia. Și varză și nu mai oprea din milostenie cât vrea să vină să dea la mănăstire, că cu cât dădea, Dumnezeu îi dădea în plus. Și ajunsese la să fie cei mai mari finanțatori ai mănăstirii, pentru că el dădea și Dumnezeu îi dădea în plus. Dar nu era vorba că e mănăstire sau unde dădea. Nu conta unde dădea. Conta că Dumnezeu îi transmisese prin acel om că cu cât el iese din sărăcie prin bunătatea și bunăvoința lui de a da, atunci îi va da Dumnezeu. Nu că cum facem noi, că să vedem de la câte oi să sugem și cum să mulgem și să fim și cu ea și cu ea și cu ea ca să vedem să ne... Ci soluția era tocmai invers. Să începi să dai tu. Foarte interesant această ieșire pe care ne arată Dumnezeu. Pe care de fapt i-a dat-o și acelui frate care a zis că spune-i fratelui meu să împartă averea cu mine, l-a învățat spre milostenie. Să fii milostiv. Dă tu. Prima dată îngăduie și lasă-i averea lui și va dă tu. Cum să procedăm când simțim că ne rugăm prea puțin? Păi, pune, adaugă puțin. Știți cum a zis și părintele Efraim? Dom'le, adaugă în fiecare zi un minut. Un minut. Zici, cât mă rog, un minut. Mâine mai adaug un minut. Eu aș zice că e cam mult un minut. Hai o jumătate de minut. Știți, la lenea noastră e mult un minut. Și ea zicea că într-o lună 30 de minute o să fie rugăciunea, dacă ai început cu un minut, nu? Că tot adaugi și 30 de minute. Eu zic că dacă adaugi un jumătate de minut și zici, astăzi mă rog un minut sau mă rog un jumătate de minut, mâine mă vreau un minut și tot așa adaugi, până să zic nu mai mult de o lună să te omărești așa câte un jumătate de minut și după aceea să te stabilizezi și te rogi 15-20 de minute în continuare. Deci cred că poți să începi așa. Cum împăcăm părinții cu ideea dorinței plecării în monahism? Eu zic să nu-i chinuiești cu chestia asta, că am cunoscut nenumărați oameni care tot îi obișnuiau cu plecarea în monahism și ei n-au mai plecat niciodată și părinții nu au rămas cu durerile și cu contrele și cu vorbele rele și că nu trebuie nimic și n-am nevoie și după aceea i-a trebuit și au avut nevoie și nu cred că... Eu zic că mai bine nu-i obișnuiești cu nimic, ești binevoitor, ești om cum trebuie să fii, ajuți, faci bine și la un moment dat, dacă vei pleca, vei pleca și cu asta, basta. Și l-aș da exemplu pe Sfântul Paisie Velicicovski, care era la Kiev, era din Poltava, Ucraina, era fiul unui protoiereu, adică era un fel de protopop al Poltavei și al mamei sale, mama sa era evreoaică convertită, familie de evrei convertiți. Și tatăl ucrainean. Și au avut vreo 6 sau 7 copii și au murit toți pe rând și au murit și tatăl protoiereu. Și a rămas numai el. Vă dați seama ce înseamnă să rămână un singur copil? Și era obiceiul acesta și în Rusia și în Ucraina în vremea aceea că preoții își dădeau copiii la studii și veneau în locul tatălui și era o chestie de genul ăsta, așa, ca un fel de clan, nu știu cum să-l numesc. Și bineînțeles că toată lumea au dat binecuvântări, dă-ți copilul la Kiev și ți-l facem în locul tatălui tău și l-a dat la Kiev, la marea școală pe care o făcuse acolo Petru Movilă, mitropolitul nostru cu 60 de ani înainte, 60-70 de ani înainte, l-a dat acolo și acesta a studiat greacă, latină, ce se făcea, vreo 3-4 ani se făcea numai filozofie, retorică, gramatică, greacă, latină, ebraică. Numai asta se făcea la 3-4 ani, după care se trecea la teologie. Și a tot făcut el acolo și a început să nu-i mai placă deloc ce vedea, a început să vadă că și studenții, și profesorii veneau de formă la liturghie, nu se împărtășea nimeni. Liturghiile erau formale, era numai în fază și cântece înalte și așa, dar nimeni nu înțelegea nimic și nimeni nu trăia nimic. Și că profesorii trăiau foarte bine și cele mai alese calești din Kiev în vremea aia erau ale profesorilor mari, monahi erau, știți, și erau monahi și preoți și așa, și erau cei mai bogați și mai așa. A zis, eu nu vreau să ajung așa, domnule. Și a s-a dus el pe aproape, a ajuns la niște o mănăstire din Kitaev, din un fel de pustia Chievului de pe acolo, din apropiere, i-a plăcut și a zis, vreau să intru aici, dar cum să fac? Și a trebuit să vorbească cu mama lui. Și a venit la mama lui acasă și i-a spus, mama, când a auzit, pur și simplu s-a îmbolnăvit. Deci, bine, a luat-o încetul cu încetul, a învățat-o, a fost mai aspru vreun an, cum ziceți voi, cu asprim, cu nu știu ce. Și, dar când i-a spus, mama credea că până la urmă s-a mai cumințit, că ea vrea să vină acolo, să fie băiată, să fie preot acolo. Și când i-a spus, s-a îmbolnăvit pur și simplu. Și i-a dat Dumnezeu minte să-i zică, bine, mamă, gata, am înțeles, gata, te rog, iartă-mă, hai că mă duc să fac studii, să nu știu ce. Și n-a mai zis nimic, dar s-a dus la Kiev și a plecat de acolo spre Moldova, spre țara românească, unde a intrat în schiturile de la... Deci n-a mai zis nimic, a lăsat-o cu bine pe mamă, decât să o tot chinuiască că plec. Înțelegi că plec? Nu. Și uite așa, certul și spără. Dacă oamenii nu spun... Dacă oamenii nu spun... Nu știu ce... Prai, nu știu cum, curente, proi, prai... Dar atitudinea lor mă supără și... aici nu înțeleg, fac zi, sufăr. Și poate consideră că este similar cu vorbirea de rău. Complicat, nu prea înțeleg. Nu, pare rău. Cine a scris-o poate zice tare. Cum să înțelegem iubirea dacă de bărbatul... Nici asta nu înțeleg. De ce nu scrieți voi așa frumos, mai mare, mai frumos, mai... Cine a scris? Uzi, acolo înghesuit. Am avut odată un șef care, deși era bine plătit, se plângea că nu e chemat ca la petreceri, că să mănânce și să bea pe gratis. Tot el își trata colegii cu aroganță. Da. Să știți că n-am văzut zgârcenie mai mare decât la oamenii bogați. Zgârcenie mare. Și atenție la fiecare bănuț și nu știu ce. Și încă făceau din asta o adevărată filozofie. Păi așa se face. Trebuie să fii un om, să ții la fiecare lucru ușor, să nu arunci nimic, să nu faci aia, să nu știu ce. Nici o lingură de mâncare nu se arunca. Se lasă și se mănâncă, se refierbe de seară și nu știu cum. Deci nimic, totul era, Doamne ferește, păi asta e, pentru asta te îmbogățești tu, ca să tot strângi acolo bani peste bani și... Deci aceștia sunt, dimpotrivă, banul ăsta, așa zis, al văduvei, cum zicea Mântuitorul la ultimul ban al văduvei, parcă i-a dat mai mult ușurință și mai mult drag decât oamenii care sunt bogați. Deci să știți că bogăția nu vă va face, că poate voi visați că după ce voi fi bogat, o să fac, o să trec. Nu, o să vă împătimească și mai mult de avuții, de bani și o să țineți la ei ca la ochii din cap. Și o să faceți ca șeful ăsta care merge să mâncați pe gratis, pe nu știu unde, să... Măcar să fi avut boieria lui Siriac, care a zis, l-a întrebat că de când a socotit că sunteți un om bogat? Când nu mi-a mai păsat cât costă la niciun restaurant meniul pe care îl comanda. Nu mă uitam să văd, dar cât costă? Nu mă interesează, nu, cât costă. Nu contează. Scoici cu trufee, cu perle, cu nu știu ce. Da, să-mi face. Adică omul avea de unde și nu mai avea sărăcia. Deși zgârcenia i-a venit la suprafață și acum spre bătrânețe. Deci tot nu scap oamenii aceștia de zgârcenie. Se pare că bogăția nu te face să devii larg la mână și te face de cel mai multe ori să devii zgârcit. Există un prag până la care, dacă ajungi și o ții sub control, poți să rămâi milostiv și dezlegat așa. După care, dacă treci peste acel prag, și psihic, și nu știu ce prag să zic, că nu e numai prag de avuție, ca număr de bani. Devii dependent și devii obsedat de avuție, de bani.
Pe care mai de pe care mai de.
Mai, dar și el a început să devină mă foarte strâns la mână și nu știu ce, și mă la unii și la, nici la colindători, nici la oia, nici la oia, sunt supra de oameni. Nu mai doar la nimeni. Știți, când am fost la dezgroparea părintelui Dionisie de la mănăstirea din Muntele Atos, părintele Dionisie Ignat, era și dânsul pe acolo. Și m-am bucurat că creștinii veniți din toată țara nu se duceau să se ploconească pe acolo. Să, știți cum se face în general când apare becali, știți? Toată lumea, ce faceți, domnule becali, că visesc că-ți dă ceva. Și am văzut românii foarte mulți stăteau departe. Erau români din toată țara. Din toată țara și din străinătate veniți. Și erau câțiva monahi care mai mergeau după el așa și mai nu știu ce discutau, dar mai mult îi ținea el acolo că ce zici, părinte, nu știu ce, nu știu cum, că părinții de pe unde erau, tot români erau. Dar alții nu se apropiau, domnule, se făcea așa un cerc în jurul lui. Nu se prea apropiau să zâmbească, să fie binevoitor, domnule becali, să viseze, nu le trebuia. Și adică mi-a plăcut foarte mult, pentru că mi-a plăcut felul de a fi al unaltului Bartolomeu când a venit el și a zis că vreau să donez foarte mult, nu știu ce. Și ați văzut că mozaicul de la catedrală nici acum nu-i gata și nu va fi curând pentru că costă foarte mult. Și atunci a început înaltul să facă mozaicul și a zis, plătesc tot mozaicul, a zis el, cu o singură condiție, să mă duc să zic la Nicola pe 15 martie, pe 15 august, că eu sunt donatorul, și a zis înaltul, dacă e asta așa și trebuie să zicem, nu ne trebuie. Dacă vreți să dați anonim, suntem de acord. Dacă nu și trebuie să facem pentru asta cinstiri și uitați aici, este omul care nu ne trebuie. Deci și așa a fost, rămas fără. Și așa cereau și primăria, așa cereau și toate, că vă dăm, dar să spuneți despre noi și în altul zi, nu sunt de acord. Și a rămas mai săracă episcopia, nu s-a făcut aia, nu s-a făcut aia, nu s-a făcut aia, dar n-a intrat în corelație cu tot felul de polițieni și cu tot felul de... care își cereau după aia partea lor și interesul lor și fata la male și nume și cinstiri și el nu era de acord. Și mi s-a părut demnitate, o demnitate deosebită. Și așa am văzut și în Muntele Atos la oameni că nu mai vreau să se fereau așa, făceau cerc. Pentru că nu vreau să se simtă ca niște cerșetori care tot întind mâna. Nu. Vara când e cald, mai ales duminica, e foarte greu de îndurat parfumul doamnelor din biserică și amestecul lor. Aia e parfumul, e frumos așa. Dar transpirația noastră și asta e mai greu, dar și mai greu e ce vă îndemn, fiți înțelepți și încercați să nu mâncați usturoi și ceapă când mergeți duminica și o să stați unii în spatele, în ceapa celuilalt și așa. Sunt oameni care îmi spun, domnule, dar puțea cineva usturoi lângă mine și, doamne, deosebite, finuțe. Și chiar dacă ele s-au spălat și cu sodă caustică pe dinți. Transpiră usturoi dacă au mâncat usturoi, înțelegeți? Se simte, oamenii nu-și dă seama, dar se simte, măi. Eu de când m-am preoțit n-am mai mâncat usturoi și ceapă, înțelegeți? De 23 de ani. N-am mai mâncat. Pentru că nu vreau să intre omul și să zică, fuuu, ce ești, părinte? Adică nu. Și dacă mai iau, să zicem că merg, mă gândesc, mă, că hai că merg 6 zile nu știu unde, hai că pot să iau. Nu, pentru că știu că se miroase după aia și tot rămâne și în sudoare și nu știu ce. Nu. Și pentru că oriunde merg, oamenii tot mă recunosc. E, părinte, ce faci, nu știu ce. Pin Atena sau pe oriunde. Tot e câte un om care... Și atunci nu. Și se poate trăi. Foarte ușor se poate trăi. Dar se mănâncă usturoi și ceapă care e fiartă, care e în legume, care e nu știu unde acolo în mâncare. Dar nu așa pură mâncată, înțelegeți? Nu se face asta. Fiți înțelepți, de asta mi s-au plâns foarte mulți oameni în ultimul timp. Că sunt între noi oameni care mănâncă puternic usturoi și ceapă, că e o chestie românească, autohtonă. Să mănânci usturoi dacic sau ceapă dacică. Dar nu... Deci încercați de duminică, de sâmbătă să nu mai mâncați. Iar zice deloc, da? Na, hai să zicem. De sâmbătă sau de vineri seara nu mai mâncați și remâncați duminică seara. Face.
Părinte, da. Și dacă un doamne cu un parfum, cealaltă care e exact de alt parfum. Și
da, bine, dar asta e mas. No, ce să zic, aici ai... Nici nu putem zice, fără parfum. Da, da. Același de la de rufe, toată lumea. Același parfum, mozaic, toată lumea. același aftershave toți bărbații. Aceea zice, nu putem zice. Ce putem să facem? Da.
Sensibil fiind vara, poți să stai
pe... Asta, asta cu parfumul nu mi se pare o problemă. Din potrivă, slavă Dumnezeu că mai sunt parfumul. Că de aceea parfumul nu e nimic rău în sine dacă e făcut cu atenție și cu finețe, pentru că până la urmă noi parfumăm cu o tămâie, tot tămâind pe aici. Și el e un parfum, adică ne amintim de frumusețea raiului și de mirosul lui Dumnezeu. Nu ar fi mai respectos să renunțăm la parfum când e lipsă de oxigen? Nu, pentru că ar rămâne numai sudoarea și usturoiul și ceapa. N-ar fi, adică ar fi dezastru. Bine. Dar acum să mai încerc o dată să descifrez acel bilet. Dacă oamenii nu spun prin cuvinte, dar atitudinea lor mă supără și mă face să sufăr, se poate considera că este similar cu vorbirea de rău? A din partea ta sau din partea lui? Asta nu prea înțeleg. Atitudinea lor mă supără. Asta că atitudinea oamenii depinde. Oamenii socotesc anumite gesturi că firești și pentru tine e supărător. Nu știu ce să zic. Foarte interesant. Oamenii sunt diferiți. Țin minte și acum, cum exemplu grecii sunt numai dintr-o bucată, așa, și mai țipă și vorbesc așa. Când cădea, am fost să mâncăm într-o sală imensă, deci cum avem aici cantina studențească, era cam de 5 ori sala aia mare. Era plină de studenți care mâncau și ne duseseră și pe noi să mâncăm acolo. Și la un moment dat unul i-a căzut o lingură pe jos sau nu știu ce, sau așa, și s-au ridicat vreo 3-4 și au dat cu tăvile. Erau tăvi de metal. Cu toate de metal pe ele, pe jos, și au început să joace. Și pentru tine era traumatizant. Așa, ce se întâmplă? Și s-au ridicat de micioare și au început să joace și nu știu ce. Și incredibil. Deci ei sunt altfel. Și atunci pentru tine gestul unui om poate fi dur, așa, că nu știu ce face el pe acolo, dar pentru el nu poate fi. Nu este. Deci zic să nu fie așa sensibil. Cred că asta e, nu mai știu. Am dat, da? Nu mai era, era o chestie care nu reușisem să o descifrez. Ăsta e micuțul, da. Cum să iubirea, dacă cum să simțim iubirea sau să menționăm iubirea sau să menținem iubirea, da, poate că menținem. Dacă doar bărbatul, la felul cum a zis Schia Arhimandritu, nu, este foarte complicat, nu cred că e Schia Arhimandritu, Schevofilaxul sau nu știu ce e aici, Schia Arhandu, nu știu, e foarte, foarte mic și foarte complicat ce scrie, da. Să zicem cuvine.
Cuvine se poate răra, să te ferici pe tine născătoare, Dumnezeu. Ca pururea fericită și tare vinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii, și mai sărită fără de asemănare, decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mări.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvinteze, să vă ajute. De seară la 8, cine vrea, 8 și 10, cam așa, la Radio Antena Satului.